Már Sigurðarson svarar andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti, það er rétt að eftir þessa löngu stjórnarsetu þá bíða verkefnin um allt land og þau eru óþrjótandi og það er auðvitað þess vegna sem við erum að tala það að nú sé komin tími til þess að gera stór átak í samgöngumálum. Hefðu samgöngumálin verið í þessum forgangi þá væri kannski ekki sama þörfin. En það er auðvitað eðlilegt að við fögnum því að umræðan um samgöngumál og ég tala ekki um jarðgangamál eru komin á það stig að það er hægt að ræða þau út frá allt öðrum forsendum um áður var og ég endurtek það að ég fagna því alveg sérstaklega. Ég verð hins vegar að segja að ég átta mig ekki alveg á því hvernig á því standur að það þurfi tvö heil ár eða bæði árið 2007 og 2008 til þess að rannsaka Norðfjarðargöngin ein og sér. Ég hefði ekki talið að það þyrfti svo langan tíma til þess. Þannig að ég vil nú vekja athygli samgöngunefndar á því að það mál verði skoðað alveg sérstaklega hvort að það sé ekki hægt að flýta þessu útboði og vitna enn í ummæli hæstvirts ráðherra um það að það sé auðvitað hægt að bjóða út hluti án þess að það sé tryggt fjármagn á þeim sama degi. Þannig að það megi hugsanlega brúa það bil á annan hátt. Og það er líka auðvitað hárrétt hjá hæstvirtum ráðherra að og þess vegna var ég nú einmitt að vekja athygli á því að þær hugmyndir um tengingu byggð á Miðausturlandi kallaðu á það að þær, þeim rannsóknum sé flýtt sem verða má þannig að það sé að komast að sem skynsalaristi niðurstöðu og einnig auðvitað eins og ráðherra hæstvirtur benti á að það sé ekki búið að byggja fyrir þau svæði þar sem menn telja eðlilegast að jarðgöngin komi þannig að þessi skipulagsmál það liggur auðvitað á þeim og þess vegna er mjög brýnt að þessum rannsóknum sé hraðað eins og kostur er og við komum þarlendi því inn að það sé framtíðar hugmynd sem er vonandi enn styttri heldur en margur heldur að við gjörbreytum samfélaginu á Miðausturlandi með þeim göngum sem nauðsynleg eru til þess að öll byggðarlögin þar fái að njóta sig.